الشعر أضعت لقراءة وثير يتم قائل أول فنقادر لدن هجلر بغن إكم غون كنجيلن بهاشن جيوني يبتعنا تيشا ميغن يركو خبر لدن لغهيم قود يتم برغراما لرمثيات غدا يشتر مدين وطول ونم مواقع لرمثيات تنشتريات ميكروفونا تنشتريات ميكروفونا ونمكات شمير دان تعريف.
Assalomu alaykum hurmatli dinlayijilar, muhim xabarlarning kavirlari bilan tanishib oling. Dushanba kuni Vladimir Putin O'zbekistonga safar qildi. Bu uning birinchi misiyasi O'rtetin prezidenti hukumatining vazifasi boshlandi so'ng Aziz Hivtina etgan ikkinchi safarning chog'ida amalga oshirilar. Toshkentdan so'ng Putin Xitoyga borar. U yerdagi sirli kepleskilarning orasida energiya masalalarining og'diqlik etchekligi aytilar. Pekinda Putinning Eronning prezidenti Mahmud Ahmadinejad bilan ham do'stlashmoqni qarashlar. Putin 7 iyunda bo'lsa Qozog'istonga borar. Европа кеңесінің президенті Херман Ван Руппи, БМГ-нің Араб Лигасының Сирия бойынша үйреті векілі Кофи Ананың үдірлен планы, Сирияда граждан ұрсының үңін алмақ бойынша қоу мүмкіншілің болондығын айдып, мұның білен орсетің әмді Европа біледесігінің долылығына ғылалы сияндықларыны нықтаяр. Руппи бұл арады орсетің Санкт-Петербург шәхірінде Европа біледесігінің ве орсетің лидерлерінің арасында кетерлен кепесіклерін сәғінді айтты. Ол Сириядағы кризис чөзмеу үшін Европа билелесігінің ве Москваның бірлікті ислемеледігіні өңі сүрді. Орсетін Сирия қарсы Хасберг шәрлер керіз мектеклеевіні қарсы чықкандығы үшін Гүнватыр Москва танкейді қарапты. Орсет Сирияның резимінің ұзық вақтын мәрі қызметтасы болып, ол Сирия ярағылары хемсаткер. Мүсірді президенттігі даласығар ұзылық президент Хосни Мүвәрің премьер-министрі өзінің ұсламшы қарсыдасының үджім әдіп, егерді ұлы әкімет басына кетсі қарамқы дәуірің масланжақтығына айтты. Ексен бүгін өтсірлен мәтбуат конференцияның давамды. Сафик мұсылман дұғынлығы топырың фанатик бір дөвлеті дөретмегі сілейендіклеріне айтты. 16-17 июнда Сафик ве мусульман доғынлығы топырының векілі Мухаммед Мурси президенттік сайлауларының ikinci тапқырында бәсләшерлер. Бұ арылықты мүңлөрчі мүсірлілер судың Хосни Мүвәрі қарсы чықарын хүкіміне қарсы протесті чықтылар. Мүсірің одырқы лидері кетін елкі толғыншықларды протестчілерің өлдірілмегіне дақылы болмақта күне әлі тапылып, өмірлік түрме тұзылығына хүкім етіліпті.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Американың дәулет секретары Хиллари Клинтон Ерменистанға сапар етер. Бұл оның күн орта Кавказ севітіне еден 4 күнік сапарының чағында амалға асырылар. Дүйсенбі күні Клинтон Ерменистанның президенті Серж Саркисян ве билік ресмилері білен дүйсісті. Сейсенбі күні Клинтон Гүрджістанға барар. Чарсенбі күні ол Азербайджанға сапар етіп, президент Илхам Алиев білен кепешіклер есірер. Пенсенбі күні хем Клинтонның Түркия бармағына қарасылар. Пәкістанды той даварысы мақылы бір автобус түлгі ағасты. Пайтық Исламабадың ғолуынды дөрән бұ ақады 23 адымың өліндігі барады ерлі ресмейлерің мағлуматында айдылар. Ексен бүгіні болын хелекцілікті 60-ты өріғі адымың хем яраланандығы белінілер. Автобус хелекцілігінде өліндерің ағлавыды аялылар ве чағылар екен.
Хабарлар күнделігі.
Қадырлы дегенезілер, Иранның давалы ядыры программасы ойындысы. Австрияның пайтақты Венадығы түрлен кепесіклерің мазмуыны білен кәрдесім құвонс кере таныстырар.
8 июні білесе мілет тұрымысының халқары атым энергиясы құлылығы бе Иран масағы дейтірер. Чүнкі дүй Венада халқары атым энергиясы құлылығы Иранның парчин харвид есқасына дерің өйшілер үшін хопсызық қазанмағы сілер. Bu arada Birleşen Milletler Ormasının Halkara Atom Energiyası Kulluğunun başlığı Yukiya Amona Şun Viyana'da ılan edenle tekrarını parçayına İrak parmağı mümkünçük vermeye çağırdı.
I wish to inform the board that a meeting between Iran and
Мен Иранның ве халқара атом энергиясы құрылғының мәсхадының 8-ші июнна Венада кешектігіні хабар бермек тілеярын. Мен Иран бұл алысыға қол қоймағы ве оны тез вақытта дұрмысы кетірмеге чағырарын. Шейлі де парчин харвид есқасына бармағы рұқсат бермеге чағырарын.
As soon as possible and to provide early access to the parchin site.
Иран ядро ярығылар үлен бағылы қайсы бір еші амыла ашырияныңы реті дияр. Халқары атом энергиясы құрылғы сателит арқылы алынан тәзі суратлары салынып, парчин харвид есқасына көп ешерің амыла ашырияныңы айдияр. Bu qurumu köp aydan beri parçini barmağı sinansiyar, yöne tekran olara hini de çeli ruhsat bermiyar. İran Baharı Dizhan'ın yadro programması bilen il teşiginin yoktuğunu ve onu Birleşen Milletler Umutu'nun ekspertlerini görmeye borçlu değerliğini aydar. Yukuya Amona, Tehran'ın yadro işlerinin asodu maksatları bilen bağlı var da ıhtıvarlı mağlumatları vermeyenini sözüne koşar. Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun jurnalisti Charles Reknagel'in Viyana'dan veren mağlumatına göre, Birleşen Milletler Umutu'nun halkara atom enerjisi kurulu İran'ın 8. yılı yadro programmasının harı bölüğü bağırdağı suvallara cevap vermeyen soruyor. Bu duruşlukta lalaşka kol oyulmana karışılmıyor. Birleşen Milletler Umutu'nun Hopsuzluk Genişi İran'ın uranı bağlaştırmanın tohtatmanı talep ediyor. Çünkü ol, Tehran'ın buradaki işlerinin yadro yarığını edinmeyene mümkünçük verecektiğine güman.